Nu, jau desmit gadu Latvijā ir 119 pašvaldību, 110 novadi un 9 republikas pilsētas. Šonadēļ medijos nonākušas ziņas, ka par apvienošanos varētu domāt divi novadi, ko vieno ilgadēja zaļzemnieku vadīšana, bet pretnostata iedzīvotāju skaits. Jelgavas novads ar 27 tūkstošiem iedzīvotāju sevi pamatot uzskat par vienu no lielākajiem, savukārt kaimiņos Tērvetes novadā deklarējušies mazāk nekā 4 tūkstoši. Tomēr Tērvetes domas vadītāja Dace Reinika runas par apvienošanos ar Jelgavas novadu sauc par krietni pāragrām.
Nē, nu šobrīd mēs nevaram skriet ratiem pa priekšu. Fakts gan ir tas, ka mēs esam uzsākuši jautājumu runāt par sadarbību, komunālo jautājumu organizēšanu un konkrēti par mājokļu apsaimniekošanu. Un šo jautājumu mēs gribētu deleģēt Jelgavas novada pašvaldības komunālam uzņēmumam un arī mums viņi varētu būt draudzīgi tāpēc, ka viņi apsaimnieko tieši lauku teritoriju, līdzīgi kā Tērvetes novads ir lauku teritorija. Nu, šis ir tas jautājums, par ko mēs esam mutiski vienojušies, bet arī vēl lēmumu nav pieņemta.
Apvienošanās nevarot notikt bez sarunām ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī vispārēja tādas idejas izvērtējuma. Tomēr Reinika atzīst, ka jau pašlaik daļu funkciju ir uzticējuši kaimiņu pašvaldībām.
Mēs esam arī deleģējuši funkcijas Dobelē, kur ir izglītība, mums ir centrālā bibliotēka Dobelē, civila aizsardzība. Nu, nevaram neredzēt to, ka mūsu novads ir zem 4000 iedzīvotāju un līdz ar to mēs tā kā pakļaujamies šajā mirklī šai reformai.
Iedzīvotāju skaits nākamajā novada reformas kārtā būs viens no būtiskiem kritērijiem. Tomēr pašvaldību lietu ministrs Juris Pūce no Latvijas attīstībai uzskaita vēl divus faktorus, par ko valdības partnerus iepazīstinās ceturtdien.
Viens no mūsu uzstādījumiem no ministrijas puses ir tāds, ka reforma rezultātā tām pašvaldībām, kas top ir jābūt ar pietiekamu ekonomisko darbības bāzi, ar tādu, lai viņiem varētu būt pietiekami paši ieņēmumi, lai viņi spētu nu, ar paši ieņēmumu palīdzību pamatā izpildīt pašvaldības funkcijas.
Ir kāda jums pašam savu vīziju?
Es gribētu, lai pašvaldība noteikti būtu ar pietiekamu jaudu attīstības centrs, tāda pilsēta, kas var nodrošināt ekonomisku attīstību šajā reģionā. Es gribētu, lai pašvaldībā būtu pietiekami ekonomiskā attīstības rādītāji, lai tur būtu novērojams, ka šajā teritorijā ir ekonomikas pieaugums un ir investīcija pievilcība, un tas būtu katrā pašvaldības teritorijā Latvijā.
Doma par pilsētu katras pašvaldības teritorijā tuvinās bijušo rajonu modelim. Pašlaik vairums no 119 pašvaldībām ar saviem ieņēmumiem nespēja pildīt pašvaldībām noteiktās funkcijas, tāpēc tam talkā iet gan citas domes, gan valsts. Tomēr par apvienošanos sagaidāmas asas diskusijas. Līdz ar valdības maiņu, zaļzemnieku pozīcijas lielā mērā pārstāvošā Latvijas pašvaldību savienība gan pašlaik ieņem nogaidošu pozīciju. Turpin tās priekšsēdis Gints Kaminskis.
Nu es domāju, ka pašvaldības nav nekonstruktīvas, ka tiešām mēs atradīsim veiksmīgāko un labāko risinājumu iedzīvotāju.
Par reģionālo reformu jūs nesakāt stop?
Mēs jau neesam teikuši ne starts, ne stop. Šobrīd mēs, jā, un tas būtu tikai normāli, un tas, ko mēs sakām, kad nedrīkstētu tracināt un nedrīkst tracināt iedzīvotājs, vienkārši nosaucot skaitli, vai pasakot, ka tā vai tā teritorija neperspektīva.
Diskusijas par reģionālo politiku aktīvi sākus arī lielākā uzņēmēja biedrība Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tās valdes priekšstādātājs Jānis Enziņš uzsver, ka uzņēmēji vēlas stipras un finansiāli spēcīgas pašvaldības, kas reizē nodrošina vienmērīgu Latvijas attīstību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.